Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz bugun zamonning eng jirkanch qatlamidan yorug'likka chiqqan bir ayolning Xudo bilan uchrashuvi haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Gulsara, uning ismini shunday deb ata qolaylik. O'sha ayolga xushxabar aytgani haqida shunday dedi. Oilamiz o'shanda juda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Turmush o'rtog'im ishini yo'qotgan. Farzandlarim hammasi yosh. Undan tashqari men ham homilador edim. Turmush o'rtog'im ishini yo'qotgach, men xonadonlarni yig'ishtirib, 1-2 so'm topib oilamizning qornini to'ydirardim. Bir safar hech qayerdan ish chiqmadi. Uyda hech narsa yo'q. Bollarim och. Keyin bir ayol, istasangiz bir ayolning nomerini beraman. U ayolning uylarini tozalab, idishlarini yuvib bersangiz, har kunlik pulingizni beradi. Ammo u haligindagi ayol deb qoldi. Men uzoq o'ylaydigan ahvolda emasdim.
O'sha kunning o'zida Xudoga ibodat qilib, menga berilgan adresga bordim. Eshikni juda chiroyli va istarali bir ayol ochdi. U menga qilinadigan ishlarimdan boshqa ortiqcha so'z aytmadi. Men juda qiyinchilik bilan ishimni boshladim. Har daqiqada Xudoga ibodat qilardim. Shu payt Xudo menga aniq qilib, "Bu ayolga xushxabar ayt. U mening tanlanganim" dedi. Bu ovozni hech narsa bilan va hech qanday ovoz bilan adashtirib bo'lmasdi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Bir safar u mening hali hech narsa yemaganimni bilib, ishlardan so'ng choy ichishga taklif qildi. Men esa unga sizga bir qo'shiq aytib bersam maylimi deb so'radim. U hayron bo'lib rozi bo'ldi. Unga eng yaxshi ko'rgan hamdusona qo'shiqlaridan birini aytib berdim. U bu qo'shiqni eshitib yig'ladi. Shundan so'ng unga xushxabar aytdim. U butun xushxabar aytishim chog'ida yig'lab o'tirdi. Undan so'ng u ayolga Iso Masih haqida ishlangan filmni ko'rsatdim.
Oxirda u Iso Masihni o'zining najotkori va Rabbisi deb qabul qildi. Xudoning ishlaridan hayratda edim. U xuddi Maryamni qabul qilganidek, bu ayolning ham gunohlarini kechirib, o'z oilasiga qabul qildi. U ancha vaqt jamoatga qatnadi. Bu orada men 4-chi farzandimni tug'ib, birodarlar bilan uchrasha olmay qoldim. Tuqqanimdan so'ng sog'lig'im ham yomonlashdi. O'zimni tiklashimga 3-4 oy vaqt ketdi. Shu paytda bir birodardan eshitsam, o'sha ayol yana eski yo'liga qaytibdi. Uni Hindistonga ketdi deb aytishdi. Keyinchalik u menga o'z hikoyasini aytib berdi. Men puldan qiynalib qolib, yana eski ishimga qaytdim. Menga Hindistonda yaxshi pul topishni taklif qilishdi. Men Xudoni ham unutib, o'sha ishga bordim. Birinchi ish kunimdayoq bir yosh kishi menga safarga ketgan uzoq bir qarindoshining uyiga olib bordi. Asosiy katta zalga kirishim bilan javondagi kitoblar yonida turgan xoshga ko'zim tushdi.
Uni ko'rdim-u, yuragimda bir narsa uzilgandek yig'lab yubordim. Yuragimda afsus, alam va og'riq bor edi. Men o'shanda men uchun xoshda jon bergan Iso Masihga qarshi yana qanday dahshatli gunoh qilib qo'yganimni angladim. O'sha kuni hech qanday pul topolmay yashab turgan joyimga qaytdim. Yo'l-yo'lakay Xudoga yana tavba qilib ketdim. Xudoyim, meni o'z yurtimga qaytar. Men bunday hayot kechirishni istamayman. Ammo o'z istagim bilan ham keta olmayman. Meni bu yerdan olib chiqib ket, deb yig'ladim. Hali uyga kirmagan ham edimki, bu fohishaxonani politsiya bosdi. Hamma qochdi. Men ham tepalikka qarab qochdim. Tepalikda bir necha daraxtlardan birini orqasiga berkindim. Shunaqa jon holatda daraxt orqasiga yopishdimki, daraxt bilan bir bo'lib ketdim go'yo. Hamma narsa tugab, biz bilan birga turgan qizlar va boshlig'imizni ham olib ketishgach, sekingina daraxt orqasidan chiqdim. Keyin esa o'z yurtimning elchixonasiga borib, uyga qaytishga yordam so'radim. Ularning va eng asosiysi Xudoning yordami bilan yana uyga qaytdim.